Şer askerden kırıp kaldı. Aftob qizdirgan dala yo'lida chap qo'lini shohi qiyiq bilan bo'yniga osib olgan 20 yoshlardagi bir yigit sog' qo'li bilan velosipedini yetaklab kelmoqda. Saraton qizdirgan dala o'rtasida bilqillab yotgan tuproq yo'ldan kelarkan, u tezroq anhorga yetib borishga shoshilardi. Yigit velosipedini yonboshlatib turib, egarga mindi-da, bir qo'llab rulga tiranib pedalni bosdi. Nihoyat u ko'prik oldiga kelib egardan tushdi. Chetirda chiytalar, majnuntollar o'sgan anhorga havas bilan qaradim. Suv qirg'oqqa shaloplab urilib, osilib qolgan novdalarni tortqilab oqmoqda. Yigit velosipedni maysaga yotqizib, suv bo'yiga tushdi. Bo'ynidan shoyi qiyiqni olib, yuzlarini, bo'yinlarini muzdek suvda yuvib oldi-da, anhorning beg'azar oqishiga havas bilan qarab qoldi. Birdan nimadir shitirlab ketdi. Yigit uyob yoqqan anladi. Uning ko'zi to'nka ustida yotgan chit ko'ylakka tushdi.
Bu ko'ylak kimniki ekan?
Majnuntol davdasi silkindi. Yigit beixtiyor o'sha tarafga yura boshladi. Uning qarshisida to'zg'ib ketgan sochlari bilan yalang'och ko'kraklarini to'sib bir qiz turardi.
Voy! Qarama! Qarama deyapman, Nizom! Qarama, qarama!
Nima? Nima deding?
Nizomjon, kim?
Qiz tol tagidan chiqib, yugurganicha o'zini suvga otdi. Nizomjon uning orqasidan oppoq poltirlarini, savalagan to'siq sochlarini ko'rib qoldi xolos. Shu voqeadan keyin Nizomjon bilan Dildor uchrashib qolgandek bo'lsa, bir-birini ko'zga qaray olmasdi. Umuman Dildor Nizomjonga ko'rinmaslikka harakat qilardi. Ammo Nizomjon uning to'zg'igan qop-qora sochlarini, marmardek oppoq bilaklarini xayoldan ketkaza olmasdi. U dala yo'llarida kezib, qizning yo'lini poylar, butun vujudidan yoshlik, balog'at tarovati barq urib turgan qizni tinimsiz qo'msardi. Nizomjon chidamadi. Yuragida to'lib toshib yotgan gaplarni uzil kesil to'kib solmoqchi bo'lib, qizni izlab yana dalaga qarab ketdi. Dildor talashib borada bir bosh Husaynni uzumni oldiga qo'yib, erinibgina hujumlab yeb o'tirardi. Qizlar paykar oralab, g'oza chopiq qilib yurishibdi. Dildor Nizomjonni ko'rib, sekin shipondan tushdi-da, yer suzgancha ariq tomonga o'tib ketmoqchi bo'ldi.
Dildor, menga qara.
Nima ishing bor?
O'zim shunda.
Ishing bo'lmasa keta qol. Qizlarning ko'ngliga gap keladi.
Dildor. Senga bir gap aytmoqchi edim. Bilmadim, aytsam nima derkinsan? Urushmaysan? Xafa bo'lmaysan?
Yomon gap bo'lmasa nega xafa bo'lay? Ayt.
Keyin aytaman. Vaqt topib, kechroq huv o'shanxor bo'yiga borgin. Borasanmi? Rost ayt. Borasanmi? Bora qol.
Gaping bo'lsa hozir ayta qol.
Xotirjam aytadigan gap. Borasanmi, Dildor?
Dildor o'ylanib qoldi. Nizomjon unga mahliyo bo'lib qimirlamay javob kutardi. Oxiri qizining ko'ziga emas, tut kesayotganda teshi o'zib ketgan barmoqlarga qarab javob berdi.
Xo'p, mayli. Boraman.
Anhor qirg'og'i g'ira-shira yorug'. Nizomjon u yoqdan bu yoqqa yuradi. Sal tovush kelsa, darrov alanglaydi. Mana nihoyat Dildorning qorasi ko'rindi. Ikki soya bir-biriga juda ham yaqin turibdi. Na undan, na bundan sado chiqadi. Shoshilmay oy ko'tarildi. Dildor bazdor navdasini sindirib, bir siqim bargning uning boshidan sochib yubordi da, xiqirlab kulib qosdi. Nizomjon uni quvib yetdi. Shu bahona bo'ldi-yu, Nizomjon qizni shart ushlab, quchoqlab o'pib oldi.
Dildor. Dildor, seni hech kimga bermayman. Bermayman.
Boshqa odamga tegib ketsang-chi?
Agar shunday qilsang, o'sha odamni bolta bilan chopib tashlayman.
Sal kun o'tmay armiyadagi Nizomjonning akasi Azamjondan yaqinda borib qolaman degan xat keldi. Nizomjonlar uyi birdan shodlikka to'ldi. Dadasi Noyat Oqsoqol bozor o'charini yig'ishtirib, odamlardagi nasiyalarni undirib olish bilan ovora bo'lib qoldi. Ko'pchilik stansiyaga chiqib, Azamjonni kutib oldi. Dildor ham chiqdi. Uning ignida o'sha paytlarda end rasm bo'lgan pushti kirpidishin ko'ylak, oyog'ida baland poshnali tufli, boshiga sochlarini turmaklab olgandi. Azamjon Dildorning bo'rtib qolgan ko'kraklaridan, tirsillab turgan bilaklaridan ko'zlarini uzolmasdi. Nizomjon bilan Dildor yana uchrashdi. Ikkovlari kech salqinda adir etagida bitta-bitta yurib ketishyapti. Nizomjon yig'ilib qolgan gaplarini entikib shoshilib gapirar. Dildor bo'lsa beparvogina uning gaplariga quloq solib borardi. Shu payt yaqinda mototsikl patillab tindi. Birozdan keyin pastdan Azamjon chiqib keldi. U nimadandir hayajonlanar, Dildorga yomon qarardi. Nizomjon nima bo'layotganini bilmay hayron bo'ldi. Akasi bir unga, bir Dildorga qarab turdi-da, birdan orqasiga burilib, pastga qarab chopib tushib ketdi. Dildor uning orqasidan qarab turarkan, shamol ko'ylagini badaniga qapishtirdi. Nizomjon dadillanib, uning ikki bilagidan mahkam ushlab o'ziga qaratdi. dildorning gavdasi o'girildi-yu, yuz ko'zlari hamon Azamjon ketgan tomonda edi.
Dildor,
qo'y jinni bo'lma.
Dildor uning changalidan yulqinib chiqdi-da, oldinga qarab chopdi. Nizomjon uni quvdi, yetolmadi. Qiz etaklarini hilpiratib, oldinda shamol deb yelib borardi. Kech kirib atrofni qorong'ulik bosgan. Osmonda birin-ketin yulduzlar ko'z ocha boshlagan yoz kechasi. Nizomjon og'ir istirobli o'ylar bilan chim-chit bog' ko'chalaridan o'tib dala yo'liga chiqdi. U o'ylardi. Akasi nima qilmoqchi? Dildor bilan yaqinligi unga yoqmayaptimi? Nimaga? Balki Dildorning biror qilig'i akasiga o'tirishmayotgandir. Yo akasi Dildorni sevib qoldimikan? Yo'q. Ehtimol uning sevishini bilmas. U miyasiga kelgan bu o'ydan qo'rqib ketdi. Bordi-yu u Dildorni sevgan bo'lsa, eshitganlar nima deydi? Nizomjon o'ylay yurib qiynalib ketdi. O'yining oxiri shu bo'ldi. 3-4 kun akasining ko'ziga ko'rinmay qo'ya qoladi. Ikki kundan keyin Nizomjon o'roqzorga qo'shilib qirga ketdi. Yigirma kun deganda Nizomjon qorayib, ozib, qildan qaytib keldi. Eshikdan kirishi bilan dadasi uni koyiy boshladi.
Qanaqa beg'am bo'lasan? Ertaga to'y bo'lsa-yu, bu tentak allaqayoqda daydib yursa.
Qanaqa to'y dadam?
Akangni o'ylantiryapmiz, ha? Kecha to'y bordik. Ertaga tumonatni boshimizga yig'amiz, ha?
Akang kimni olyapti?
Xabaring yo'qmi? Yunus otaning qizi Dildorni kelin qilyapmiz, ha?
Nima? Dildorni?
Uydan chiqishi bilan telbadek kalovlab Dildorning uyiga qarab chopdi. Bu beor, bu subutsiz qizni og'ziga kelgan alamli gaplar bilan haqorat qilmoqchi, birga tushgan suratni ko'zi oldida burda-burda qilib yirtib tashlamoqchi bo'ldi. U jahl bilan ko'cha eshigini ochganda supani to'ldirib o'tirgan keksalarni ko'rdi-yu, to'xtadi. Nizomjon nima qilishini bilmay serrayib turib qoldi. Keyin o'tirganlarni hayron qoldirib, yana chiqib ketdi. Biroq undan nega kelding-yu, nega ketyapsan deb so'ramadi. U guzarga chiqdi. Hamma o'z ishi bilan band. Samovarlarda osoyishtalik. Radio qo'shig'ini bosh egib tinglayotganlarning ham ichida unikiga o'xshagan dard bormikin? Ertalab asrorli pravleniyaga ketganida Dildor hamma qizlarini to'yiga aytib ketgandi. Asrora Dildorning Nizomjon qolib, Azamjonga tegayotganini eshitib, jig'i bayroni chiqdi.
"Hey qizlar, senlar ishlaringni qilaveringlar. Hozir borib, u bevurtning bir adabini berib qo'yay. Voy, seni yerga qo'yay."
Dildorning uyida tumonat qolgan. Biroq o'choq kavlayapti, biroq o'tin yorayapti. Nonvoy chol peshonasini boylab, tandirga o't qarayapti. Asrora hovliga kirishi bilanoq endi ishni to'xtatib bo'lmasligini payqadi. Shunday bo'lsa ham, Dildorni uzib-uzib olmoqchi bo'ldi.
Voy, o'rtoq jangiramdan aylanib ketay. Qarashgani keldingmi?
To'yingni buzgani keldim. Yur buyoqqa. Ish bor. O'tir. Nima qilib qo'yding?
Nima qilibman? Gapir. Nima gaping bor?
Azamjonga tegyapsan. Ukasiga o'ptirib, akasiga tegasan. Gapirsang-chi. Nega unday qilding?
Bilmadim. Bilmadim, o'rtoqjon, bilmadim.
Nizomning yuziga qanday qaraysan? Aka ukaning bir-biridan begona bo'lib ketishini o'yladingmi? Bu gaplar Azamjonning qulog'iga yetib qolsa, turmushing zahar bo'lishini o'ylaganmisan? Hozir to'yni to'xtatasan. Agar to'xtatmasang, butun qishloqni boshimga yig'aman. Shovqin solaman, sharmandangni chiqaraman.
Asroraga chovtirab boqqan Dildorning ko'zlaridan duv-duv yosh oqardi. Uni bu holni ko'rgan Asrora qarshisiga cho'kkaladi.
Dildor, nima bo'lgan? To'y bo'lmasa, sharmanda bo'laman. Bir hafta bo'ldi. Bir hafta. Azamjonga tekkan.
Nima? Sharmanda. Sharmandalikni bo'yningga olibsan. Aka bilan ukani bir-biridan judo qilibsan.
Nima qilay? Nima qildingsan? Azamjonni yaxshi ko'rib qoldim. U frontdan kelgan kundan beri telba bo'lib yuribman. Ko'zimga undan boshqa hech narsa ko'rinmaydi.
Asrora ko'm-ko'k masalani rahimsiz bosib, yong'oq sordan chiqib ketdi. Boşaşıp kete başladı.
Kayakka.
Ketemem.
Kayakka ketesen. Kaç yapsam mı?
Bilmedim Asrora. Bu uyda, bu kışlarda artık durakmayayım.
Kışlar sen gelme günah kıldı. Menge kara. Ketme. Kaçken bilen derdin yengilleşmeydi. O zeyni işge vur. İş bilen oğunasan. İş kimlerine avutma gel.
Nizamcan cevap vermedi. Başını ekkenice indemeyi sokmaktan gitti.
Kızlarım bana
Nizamjon Marg'ilondagi ipak fabrikasiga borib ishga joylandi. 41-yilning qishi kirdi. uzun qish kechalari boshlandi. Nizamjon kattakon peshda qoramoy aralashtirilgan ko'mir kukunning lovlab yonishiga qarab jimgina o'tiribdi.
Shu payt frontda nimalar bo'layotgan ekan? Sovuq bo'ronlarda okopda yotgan tengqurlarim nimalar qilayotgan ekan? Mana men issiqqina hujrada lang'illab yonayotgan pech oldida o'tiribman. Agar barmoqlarim butun bo'lganda shunday qilib o'tirarmidim?
Nizomjon o'tgan dam olish kuni etik olgani Marg'ilon bozoriga tushganda qariyalar choyxonasi oldidan o'tib ketayotgan Adolatni uchratgandi. Adolat Azamjonning yarasi tuzalib, bundan bir yarim oy oldin yana frontga ketganini aytgandi. Radioda tanish diktorning ovozi tantanali yangramoqda edi.
Qo'shinlarimiz Kavkaz frontida ilgari siljib borib, qattiq janglardan so'ng Feodosiya shahrining hamda Kerch qalasini ishg'ol qildilar. Kaluga nemis bosqinchilardan tamomila tozalandi.
Nizomjon to'nini apil-tapil kiyib sahga yugurdi. Hamma bir-birini yangi yil bilan tabriklayotgandi. Nizomjon uyoqdan bu yoqqa yugurib, radioda eshitgan gaplarini aytar, ularni o'z quvonchiga sherik qilmoqchi bo'lardi. Ammo bu quvonch ham uzoqqa bormadi. Darvoza oldida postinga o'ralib o'tirgan qorabulchol unga bir qog'oz tutqazdi.
Bitta shofir bola berib ketdi.
Rahmat.
Nima gap? Tinchlikmi bolam?
Nizomjon gapira olmadi. Qo'lidagi qog'ozni g'ijimlab elektr lampasi atrofida kapalakdek aylanayotgan qor uchqunlariga tikilgancha turib qoldi.
Gapirsang-chi, tinchlikmi o'zi?
Akam.
Uning tomog'iga bir nima tiqildi-yu, entiktirdi. Shu kuyi ancha turgach, bitta-bitta qadam bosib kombinat darvozasidan chiqib ketdi. Asrora Azamjonning halok bo'lgani haqida xabar kelganini yozgandi.
Voy Azamjon! Akamdan ajralib qoldik. Jigarimdan ajralib qoldik.
Qayoqlarda tentib yuribsan? Arslonimdan judo bo'ldim. Akangdan ajraldik. Olis yurtda begona tuproqda qoldi. O'z qo'ling bilan jigaringni yerga qo'yolmadik. Kunlar dilingga armon bo'lib qoladi o'g'lim.
Voy jigarim, voy jigarim.
Ostonaga sochini yozib, belini bog'lagan Dildor turardi. Uning qovoqlari shishgan. Uyqusizlikdan bo'lsa kerak, rangi oppoq oqarib ketgandi. Nizomjon beixtiyor orqasiga tisarilib unga yo'l berdi. Dildor boshini egib, gunohkorona bir vaziyatda yonidan o'tib ketdi. Chollar fotiha o'qib o'rinlaridan turishdi. Nizomjon dadasi bilan ularni ostonagacha kuzatib chiqdi. Qaytib dadasi uni uyga boshlab kirdi-yu, o'tkazib tergov qila boshladi.
Qayoqda yuribsan, ahmoq? Senga nima gunoh qilgan edik? Qani ayt. Xo'sh, shuncha tentib yurib, nima orttirding? Boshingni isqitlikdan bo'lak nima orttirganingni ko'rib turibman. Qariganimda qo'ltig'imga kirarsan, ro'zorimni bir chakkasini ko'tarisharsan degan edim. Ey siz, essiz, bergan tuzim. Sen tengilar pul topib ro'zg'or tebratyapti. Bola chaqa boqyapti.
Dadam to'g'ri aytadi.
Qani, ayt. Endi nima qilmoqchisan?
Opangdan aylansin. Bitta yudoq hasratin yetar. Nimadan, kimdan diling og'rigani bilmayman. Akang dadam bechorani berini bukib ketdi. Yerni sev kuydirma. Es xushini yer jon uka yoniga kir. Bu urushgina o'lgur. Hamma yoni qiyratyapti. Dadamni ham besh kunligi bormi yo'qmi? Yonida bugun jon uka, o'rgul uka. Akang razasi deb bor bu dushimizdan ayrildik. Ukajon, yotib egangga tog' ham chidamaydi. Dildor kelin oying og'ir oyoqli ishga yaramaydi. Erta indin ko'zi yoritsa ishga yaramay qoladi. Dadam o'zingga ma'lum. Mendan umid qilmanglar. Jon ukajon. Jon ukajon. Shu yerda qolgin.
Xo'p. Qolaman opa.
Nizomjon mag'longa tushib uydagi ahvolni tushuntirdim va ishdan bo'shab keldim. Otasi Nihoyat oqsoqol yana tirikchilikning payiga tushib, ertadan kechgacha qo'liga ombur, sim olib supurgi boyladi. Supurgini eshakka ortib, o'zi piyoda qor kechib Marqilonga qatnaydi. Risolat hamon ta'ziyaning rasm-rusumlarini to'la tekis qilaman deb, ro'zg'orda borini barbod bermoqda. Mana hozir Risolat Nizomjonning oldiga bir kosa mastava keltirib qo'yib, ayvon ustuniga suyanganicha uni xo'rillatib ovqat ichiga qarab turibdi.
Nizomjon, menga qara. Ukajon, jigar-jigarga yomonlikni ravo ko'rmaydi, a?
Nima demoqchisiz, opa?
Yo'q. Avval shuni menga ayt. Jigarning jigarga yomonlikni ravo ko'rmasligini eshitganmisan?
Ha, opa. Eshitganman.
Balli, uka, balli. Men opayman, a? Men ham senga yomonlik qilmoqchi emasman. Dadam ham shunda. Ko'p o'yladik. O'ylab, bir qarorga keldik. Yo'q desang, illo bilo yuz ko'rmoq bo'lib ketamiz. Azam jonginamdan ayrildi. Qandoy yigit bo'lgan edi. Qarchiday deyimdan ayrildi. O'zidan bilay. Nega olsa tutmumga? Olsa tutma. Sen hali yozsan. Bittagini bolaga ota bo'lgin. Judolik qanaqa bo'lishini bilasan. U ketdi dunyodan nima ko'rib ketdi. Undan nima qoldi? Xuddi dunyoga kelmagandek ketdi. Suvsizdagina xotini qoldi. Ertami indi Dildor albatta ketadi. Bisot bag'rini shipirib, o'yni ship-shiydan qilib ketadi. Yosh umrini bevalikda xadon qilarmidi? Ukamdan qobilasi bor. Bola dunyoga kelsa, kimlarni qo'liga qorzor bo'lib qoladi? Kimlarni qo'liga qaraydi? Oydagina juvon qo'ldan chiqib ketmasin deyman. Ukaginamning bolasi birovlarni eshigida, birovlarni qo'lida xor zor bo'lmasin deyman, opang ko'rgulsin.
Qo'ying, opa, qo'ying. Mana shu uy uniki. Bu uyda meni hech qanaqa da'voyim yo'q.
Yo'q. Yo'q, ukajon. Yo'q. Boshqa gap aytmoqchiman. Shariatda sharm yo'q. dildor qo'limizdan chiqib ketmasin deyman. Okayni bolasiga ota bo'lib peshanasini silasang deyman, ukajon. Shariat menga yo'l beradi. Dadam ulamolar bilan gaplashib, kitob ko'rib keldi.
Kim deb o'ylayapsiz? Shu gapni nima deb gapirdingiz? Odamgarchilikdan chiqqan deb o'ylayapsizmi? Vijdonsiz deb o'ylayapsizmi? O'zimni o'zim osib qo'ysam qutulamanmi? O'zimni chavarlab tashlasam qutulamanmi?
Hay! Nimaga baqiryapsan? Nimaga baqiryapsan? Baqirma, baqirma. Bitta yarimta eshitib qolsan nima deydi?
Dada. Akam ko'rdi tik turmaydimi? Hech bo'lmasa arvoh xotira qiling dada.
Ha. Mana shu arvoh xotirasi deb shu ishni qilyapmiz.
Ha, bilib qo'y.
Rahmatli akangning birgina yodgori yod begonlar qurda xorzor bo'lsa maylimi?
Yo'q dada, yo'q. Bu zamonda hech kim xor bo'lmaydi, zor bo'lmaydi.
Hoy bola, jil bo'ldingmi?
Dada, uyalmaysizmi? Andisha qilmaysizmi? Akamni tuprog'i hali sovumay turib.
Hay uka, senga nima bo'ldi? Dadangga shunaqa deysanmi, yaramas?
Xo'p desang deganing bo'lmasa.
Dadajon, o'ylab ko'rsangizchi. O'z bolangizga shu kunni ravo ko'rasizmi? Unaqada meni tiriklaying ko'masiz-ku. Akamni o'rniga men o'lib ketsam bo'lmasmidi? Koshki edi. Jon dada, jon dada, niyatingizdan qayting. Baribir, baribir men bunga ko'nmayman.
Shunaqami?
Durustroq o'ylab ko'ring.
Shunaqami?
Ha,
oq qildim seni.
Dada,
oq qildim seni.
Dada,
sendaqa bolam yo'q. Oq padarsan, yo'qol bo'ydan.
Dada!
Bir muddat dadasining o't chaqnayotgan ko'zlariga ma'yus boqib turdi-da, bitta-bitta qadam bosib yo'lak tomonga yurdi. U birdan to'xtadi. Orqasiga qaradi. Yosh to'la ko'zlari bilan tug'ilgan uyiga, hovliga, bolalik yillarda emaklab borib suv ichgan ariqqa, chumchuq bolasini olaman deb tirmashib chiqqan keksa o'rik shoxlariga, varrak uchirgan tom bo'g'otlariga tikilgancha turib qoldi. Nizomjon uyga kirib, onasining ramkaga solingan suratini olib chiqdi-da, ko'kragiga bosganicha hech qayoqqa qaramay ko'chaga yugurdi. U qayrag'ochlarga yetganda, devor rahnasidan oshgan bo'lsa kerak nimchalari, tirsaklari tuproq bo'lib ketgan dildorning yo'l o'rtasida turgan.
Nima bo'ldi?
Xonadonimizga kulfat olib kelding, shum qadam.
Nizomjon yo'lni to'sib turgan dildorning yuziga qaramay o'tib ketdi. U alam bilan yig'lab qolgan dildorga qayrilib qaramadi. Shamolda kelib borarkan qulog'i ostida hamon otasining qarg'ishi takrorlanardi.
Oq qildim seni, sendaqa bolam yo'q. Oq padarsan, yo'qol bu uydan.
Yetamindi dildor albatta ketadi. Bisot bag'rini shipirib, o'yni shipshidan qilib ketadi. Yosh umrini bevalikda xadon qilarmidi? Ukamdan qobilasi bor. Bola dunyoga kelsa, kimlarni qo'liga qorzor bo'lib qoladi? Kimlarni qo'liga qaraydi? Oydakkina juvon qo'ldan chiqib ketmasin deyman. Ukaginamni bolasi birovlarni eshigida, birovlarni qo'lida xorzor bo'lmasin deyman, opang ko'rgulsin.
Qo'ying, opa, qo'ying. Mana shu uy uniki. Bu uyda meni hech qanaqa da'voyim yo'q.
Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, ukajon.
Yok, başka gap aytmoqchiman. Shariatda sharm yo'q. Dildor qo'limizdan chiqib ketmasin deyman. Okay, endi bolasiga ota bo'lib peshanasini silasang deyman, ukajon. Shariat menga yo'l beradi. Dadam ulamolar bilan gaplashib, kitob ko'rib keldi.
Nima? Nima dediz? Meni kim deb o'ylayapsiz? Shu gapni nima deb gapirdingiz? Odamgarchilikdan chiqqan deb o'ylayapsizmi? Vijdonsiz deb o'ylayapsizmi? O'zimni o'zim osib qo'ysam qutulamanmi? O'zimni chavarlab tashlasam qutulamanmi?
Hoy!
Nimaga baqiryapsan? Nimaga baqiryapsan? Baqirma, baqirma. Bitta yarimta eshitib qolsang nima deydi?
Dada, akam ko'rida tik turmaydimi? Hech bo'lmasa arvoh xotira qiling dada.
Ha. Mana shu arvoh xotirasi deb shu ishni qilyapmiz.
Ha, bilib qo'y.
Rahmatli akangning birgina yodgori, yod begonlar qurda xorzor bo'lsa maylimi?
Yo'q dada, yo'q. Bu zamonda hech kim xor bo'lmaydi, zor bo'lmaydi.
Hoy bola, jil bo'ldingmi? Xo'p, yigit.
Dada, o'ylamaysiz. Antisha qilmaysizmi? Akamni tuprog'i hali sovmay turib-a.
Hay uka, senga nima bo'ldi? Dadangga shunaqa deysanmi, yaraman?
Xo'p desang deganing bo'lmasa.
Dadajon, o'ylab ko'rsangizchi. O'z bolangizga shu kunni ravo ko'rasiz-ku. Unaqada meni tiriklaying ko'masiz-ku. Akamni o'rniga men o'lib ketsam bo'lmasmidi? Koshki edi.
Unaqa nima bo'ladi?
Jon dada. Jon dada, niyatingizdan qayting. Baribir, baribir men bunga ko'nmayman.
Shunaqami?
Durustroq o'ylab ko'ring.
Shunaqami?
Ha,
oq qildim seni.
Dada,
oq qildim seni.
Dada,
sendaqa bolam yo'q. Oq padarsan, yo'qol bu uydan.
Dada!
Bir muddat dadasining o't chaqnayotgan ko'zlariga ma'yus boqib turdi-da, bitta-bitta qadam bosib yo'lak tomonga yurdi. U birdan to'xtadi. Orqasiga qaradi. Yosh to'la ko'zlari bilan tug'ilgan uyiga, hovliga, bolalik yillarda emaklab borib suv ichgan ariqqa, chumchuq bolasini olaman deb tirmashib chiqqan keksa o'rik shoxlariga, varrak uchirgan tom bo'g'otlariga tikilgancha turib qoldi. Nezamjon uyga kirib, onasining ramkaga solingan suratini olib chiqdi-da, ko'kragiga bosganicha hech qayoqqa qaramay ko'chaga yugurdi. U qayrag'ochlarga yetganda, devor rahnasidan oshgan bo'lsa kerak nimchalari, tirsaklari tuproq bo'lib ketgan dildorning yo'l o'rtasida turgan.
Nima bo'ldi?
Xonadonimizga kulfat olib kelding, shun qadam.
Nezamjon yo'lni to'sib turgan dildorning yuziga qaramay o'tib ketdi. U alam bilan yig'lab qolgan dildorga qayrilib qaramadi. Shamolda kelib borarkan, qulog'i ostida hamon otasining qarg'ish takrorlanardi.
Oq qildim seni, sendaqa bolam yo'q. Oq padarsan, yo'qol bu uydan.
Lab qolgan daraxt shoxlariga qushlar cho'p tashib in qura boshladilar. Zirillama guzar ham sekin-sekin gavjum bo'la boshladi. devorlarini nurab qolgan hovlining kungay tomonidagi ayvonda keksagina bir xotin kamzuliga tugma qadab o'tiribdi. Ko'chadan gupchagiga moy tegmagan araba g'ichillab o'tayotgandi. Araba eshik oldiga kelib to'xtadi.
O, Jannat xola, uydamisiz?
Ha, kiravering, Ummatali, kiravering.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Rais yubordi, xola.
Aravangizni devorga to'g'rilang.
Ummatali tashqariga chiqib aravani to'g'riladi-da, qaytib kelib panshaha bilan rahnadan oshirib aravaga go'ng ota boshladi.
Azizxondan xat bormi, o'rgilay?
Ancha bo'ldi kelmaganiga.
Ummatali ishini bitkazib egarga mindi-yu, xayr ham demay jo'nab qoldi.
Bolamiz turmay-turmay yakka yagona arzandamiz Tursunboyga shamolni ham ravoy ko'rmay avaylab katta qildik. Kechalari uxlamay shu yolg'izimni umrim uzun qil deb xudoga nola qilib chiqardi otasi bechora. Hozir qayerlarda yurgan ekan? Didorini bir ko'rib o'lsa, Tursunboyni alibdek qomatini bariga bir bosib o'lsa armon qolmasdi.
Kampir ko'chaga chiqdi-yu, beixtiyor guzarga qarab yura boshladi. Bugun negadir zirillama juda kavjum. Idora oldida qora mashina turibdi.
Ota ancha ozib qopti. Yo'ldosh qo'yga oson tutib bo'lmaydi. Boshida yurtni tashvishi, uyqusini mazasi yo'qdir.
Jannat xola zirillamaga yo'ldosh Oxin Boboyev kelganini bildi. U Oxin Boboyevni yaxshi tanirdi. Akasi bilan birga katta bo'lishgan. Ikromjon bilan bo'lsa yaqin og'ayn edi. Idoradan Oxin Boboyev bilan Raimberdi tog'a chiqdi. Birdan otaning ko'zi Jannat xolaga tushdi.
Ye, ye, singlim, tinchmisan?
Keling, shukur.
Eshitdim. Ikrom frontda ekan. Xat bormi? Erka to'y qalay, yaxshi yuribdimi?
Durust, rahmat. Tursunboyingiz ham ketdi.
Bitta o'zing qolsandi-ya. Sodiq ham qazo qildi. Yakka qolgani yomon bo'pti. Xo'sh, ular kelguncha Toshkentga olib ketayman. Bizinkida tura turasan.
Rahmat aylanay, bora olmayman.
Mayli, mayli. O'zing bilasan. Rayim, o rayim. Ya xabar olib tur, zorqtirib qo'yma. Ikrom kelganda uyatlik qilma bizni. Menga gaping yo'qmi, singlim?
Yo'q. Sizni ko'rib xuddi akamni ko'rganday bo'ldim.
Kech kirdi. Chiroq yoqib, ayvonda yana kundagi o'tirish boshlandi. U yolg'iz emas. Xayolida eri bilan, arsanda bolasi Tursunboy bilan xuddi to'g'rima-to'g'ri o'tirgandek gaplashardi. Oy chiqdi. Yalang'och novdalar orasidan o'tkuncha beti timdalangandek xorib charchab terak uchiga chiqib oldi-da, qimirlamay turib qoldi.
Hozir. Hozir chim, hozir.
Jannat.
Voy dadasi.
Qani kim kim?
Jannat xolaning qarshisida yog'och oyoqli eri Ikromjon turardi. Ertalab Rayimberdi tog'a keldi.
Xayriyat, xayriyat, tirik ko'rdim Ikromjon. Salomatmisan? Esalomon keldingmiz, ha, salomat keldingmi? Baxtli yuribsizmi?
O'zlaringiz salomatmisiz?
Xudoga shukr, Xudoga shukr, rahmat, rahmat. Mana binafsha, bahor nishonasi. Hidlar, hidlar sog'ingandirsan-da.
Ha, sog'ingarda qanday?
Tog'a, labay.
Chechi ota kelgan ekanlar. Tinchlik nish qilish.
Tinchlik, tinchlik. Yozjavonga chiqib keldim. Ish katta bo'ladigan. Bizga Naymandan yer berishyapti.
A to'qayda nima qilamiz? Paxta bitarmidi? Turgan bitgani botqoq pashaning uyasi-ku.
Uka, uka. Cho'lga chiqamiz u paxta ekib kelaveramiz deb o'ylaysanmi?
Xo'sh,
u joylarda paxta bitishiga ikki qovun pishig'i bor. Avval 2 yilgina shol ekamiz. Ammo lekin Naymanga ko'chish ixtiyoriy. Ota aytdilarki, cho'lga ko'chib chiqqan oilalarga kuzga qolmay boshpana qilib beriladi.
Shunaqami?
Ha. Har brigadada 2tadan oila kelsa, 34 xo'jalik bo'ladi. Binoyidek qishloq qurish mumkin.
Ha, to'g'ri, to'g'ri.
Ammo kuzgacha chaylada yashab turishga to'g'ri keladi. Har bir oilaga 16 sak tomorqa o'ziga shol ekib oladi. Daromad taqsimotida qanchadan tushsa boshqalar qatori yana ta oladi.
Dala jimjit. Tanga yoqadigan erta bahor shabbodasi g'ir-g'ir esib, odam ko'ngliga allaqanday tuyg'ular soladi. Ikromjon aylanib yurib, alxaroldan chiqib qolganini sezmadi. Bolalik izlar tushgan yo'llardan yog'och oyoq bilan alla vaqtgacha kezib uyiga qaytdi. Xotini uxlamay, tiqitsa eshikka qarab o'tirgan ekan. Ikromjon yechinib o'rniga kirdi-yu, qattiq charchagan ekan, dam o'tmay xurdak ota boshladi. Ammo Jannat xolaning uyqusi qochib ketdi.
O'z oyog'i bilan uydan chiqib ketib erim bechora yog'och oyoq qiz yonib kirib keldi. O'g'lim nima bo'ladi? O'g'lim. Omonmikin? Butun qaytarmikin? Shu uylarda to'y tomosha qilarmikinmiz? Bolaginamni kuyovlik sarposida ko'rarmikinmiz?
Urush chaqmog'i chaqib, odam o'lib, shaharlar yonayotgan kunlarning birida kimsasiz Nayman cho'liga qarab ikki otlib borardi. Qamishlar orasida ularning boshi goh ko'rinadi, goh suvga sho'ng'iganday yo'q bo'lib ketadi. Oldingi otda Rayimberdi tog'a. Tog'a Ikromjonga qandaydir jura zarur bir gap aytmoqchi. Ammo aytgani yuragi to'p bermaydi. Yaqinda harbiy komissarlikdan odam kelib, unga Tursunboyning frontga jo'layotgan eshelondan qochganini aytib, bu tomonlarga kelgan kelmaganini surishtirgan edi.
Aytsam, Ikromjonning holi nima bo'ladi? Mana shu qochoq uning bittayu bitta bolasiga. U faqat shu bolasi uchun yashab yuribdi-ku. U shu o'g'lini yurt ishiga yaroqli mard bola bo'lganidan faxrlanardi. Afsus, afsus. Hali uni ko'nglida qancha orzulari bor. Aytsam. Yo, aytmasam dedim. Yo'q. Aytmaganim durust. Vaqti kelib Mavrudi bilan o'zi bilib olar.
Ko'p qiynaldingmi operatsiyada Ikrom?
Qiz kesyaptiyamki, tentak Tursunboyim ko'zimga ko'rinadi. Xuddi meni kimga tashlab ketyapsan deyotganga o'xshayverardi. Yo'q. Yolg'izimni tog'iga o'lmadim. Omon qoldim.
Kesam
u ham ketibdi. Ketar oldi didor ko'rolmay qoldim. Ishqilib omon qaytsin. Agar Xudo ko'rsatmasin, unga bir nima bo'lsa tamom bo'laman. Ishqilib men bu yerlarda yurganimda balam qaytib kelsa, o'ydan topolmay sarson bo'lib qolmasin-da. Kelib qolsa tog'a, o'zingni aymanga boshlab kelasan-da.
Ha, albatta. To'qay orasiga suqilib kirgan qumlikdan o'tishganda olisda hali barg yozmagan daraxtning navdalari chuvalashgan qizg'imtir itdek bo'lib ko'rindi.
Esingda bo'lsin oshna, mana shu tovushlar qulog'ingda tursin. Shu joylarda qamish yoqib, botqoq qazib, chivinga talanib qishloq quramiz. Bolalarimiz urushda jon olib, jon berayotganda biz bekor turganimiz yo'q. Shu esingda tursa bo'ldi.
Tumanli osmonda oy xuddi doka chodir orqasida yoqilgan shamdek shaklini yo'qotgan. Zirillama guzardagi bittagina simyog'ochda elektr chiroq yonib turibdi. Tog'a pravleniya olti otdan tushdi-da, kutib turgan qorovulga otning chirog'ini tutqazib, Ikromjon bilan xayrlashib, qorong'u yo'lka bo'ylab ketdi. Ikromjon sovuq qotganidan bir piyolagina achchiq ko'k choyga zor bo'lgandi. Shuning uchun ham u ot jilovini samovar tomonga burdi. Ikromjon otni tolga boylab ichkariga kirmoqchi bo'lib turgandi, so'rida mukka tushib bujanak bo'lib o'tirgan bir odamga ko'zi tushib qoldi.
Ha, mehmon, yo'lmasin?
Marg'ilondan kelayotgan edim. Andijon tomonga mashina bo'lib qolarmikin deb kutib o'tiribman.
Bemahalda bu yerda o'tirma. Ichkariga kir uka. Biron pira choy ich.
Nizomjon itoatkorlik bilan o'rnidan turib, yon boshdagi tukunchasini ko'tarib unga ergashdi.
Bola, bezga fikringga o'xshaydi sen. Ich. Ich buni. Ha, barakalla. Andijonda kiming bor?
Hech kimim yo'q.
Qayerdaysan?
Chorteraydan ben. Tarixim uzoq amaka. Boshim oqqan tomonga ketyapman. Akamning ta'ziyasidan kelyapman. Undan qora xat kelgan.
Ahvoling shatoq bo'la. Qancha bo'lmasa, uyga olib ketmasam biron dardga chalinib qolasan.
Nizomjonni chinakamiga bezgak tutgandi. U qorong'ida notanish kishi orqasidan borarkan, ikki tizzasidan mador qolmaganidan yurayotganga emas, sudralayotganga o'xshardi. Ular bir tavaqali eshik oldida to'xtashdi.
Hozir.
Mana kelibdi-ku.
Voy, dadasi qayerda qolib ketdingiz? Xavotirlanib o'l bo'ldim-ku.
Mehmon olib keldim, xotin.
Assalomu alaykum.
Kel, kiring. Qani, yuravering, bolam, yuravering.
Kampir, achchiqqina xo'rda qilib ber. Mehmon bolani bezgak ushlab qopti. Ko'ryapsanmi? A'zoyi badani qaqshab ketyapti.
Jonim bilan, jonim.
Bola, sen unaqa iymanib o'tirma.
Xo'p, xo'p.
Mana bu yer.
Hop.
Yaxshi joylashib o'tir. Hozir bezgak ko'p. Qo'yer, tashvish qilma. Davosi oson. Ach xordidan ichib bir terlasang, zora tuzalib qolsang.
Sandal issig'i badaniga o'tishi bilan Nizomjonning ko'zi ilindi. Tog'xo'rda suzilib kelguncha u bir tomonga qiyshayib uxlab qolgandi. Jannat xola Nizomjonning boshini ko'tarib yostiq qo'ydi. Ustiga ko'rpa tashladi. U bolani boshiga yostiq qo'yayotganda yuragi chiz etib ketdi. Nazarida Tursunboy kelgan u charchab sandal chetida yotib qolgan. Jannat xola begona notob bola tepasida o'tirib o'z bolasini o'ylarkan ko'zlarida dumalab tushayotgan qaynoq yoshlari ajilli yuzlarini kuydirardi.
Dildor. Dildor. Qanday chiroylisan. Kesoqat Dildor. Siz bizni xona vayron qilding. Aka. Aka ana Dildor. Dadamga ayting aka. Dadamni yo'lga soling. Opamni urushib qo'ying, ayting. Dildor ko'nmasin. Dildor. Dildor. Oqpadar. Oqpadar. Kim oqpadar?
Nima degansin, botam? Senga nima bo'ldi?
Nizomjon ko'zini ochganda, kecha Ikromjon uni samovar so'rsa xujonak bo'lib o'tirganda olib kelganini eslay olmadi. Marg'ilondan zirillamagacha uzoq yo'lni ismaralash piyoda bosib kelgandan qattiq charchagan, kechadan beri tuz tatimagani o'z kuchini ko'rsatgan edi.
Kecha suxordimasi pishguncha uxlab qolding. Ser qalampir qilib ichvasa, terlab tuzalib qolasan. Bezyakning davosi shu bola.
Kechqurun idoradan mayiz bor. Soat 7'de. Albatta boringlar, jamiyka a'zolari borishi majburmiz.
Eshitdingizmi?
Ha.
Tinchlikmi?
Ha, tinchlik xotin. Naymanga ko'chadiganlarning masalasi bo'lsa kerak. Ha. Hammayli. Tog'a yo'qlatgan ekan, idoraga bir chiqib kelay. Bolani isitmasi tushmasa, menga xabar qil. Doktor chaqirish kerak bo'lib qolar.
Zal sal tinchigandan keyin tog'a ummatali bilan Ikromjonni tabriklab so'zni bahorgi ishlarga burdi.
Yozyovonning naymanidan yer oldik. Shunga 30 xo'jalikni ko'chirma qilishimiz kerak. O'z ixtiyori bilan yozilganlar 54 xo'jalikka yetdi. Indinga naymanga yurish boshlaymiz. Hozircha bola chaqani olib ketish shart emas. Erkaklarni o'zlari borishadi. Xo'sh, shu masala yuzasidan so'raladigan savob bo'lsa, so'ranglar.
Naymon to'qayga bu yil sholi ekiladi degan bir gap bo'lgan edi. Shu gap rost bo'lsa, omborda urug'lik bormi?
Tomorqaga ekadirgan a'zolar urug'ligini qayoqdan olishadi?
Birodarlar, birodarlar, birodarlar. Yer to'qay, baqo bo'lgani uchun bu yilcha unga paxta ekib bo'lmaydi. Sholi ekamiz. Xo'sh, qani, yana qanday savollar bor?
Ha, naymanga ko'chganlarning bu yerdagi uy joyi nima bo'ladi, aylani?
O'zida turaveradi. Ularni uy joyiga hech kim tegmaydi.
Og'a, og'a.
Xo'sh.
2-3 kundan beri qishlog'imizda duv-duv gap yuribdi. Rayonimizdan bir odam armiyadan qochgan emish.
Ha, qayerdan bo'lyapti?
Mana voyni kamat ukamiz ham shu yerdalar. Qaysidan? Kim ekan u? Qochgan yaramas.
Tog'aning qoshlari chimirilib ketdi. U hech kimdan bunaqa savol kutmagandi. Butun zal go'yo bitta quloqqa aylanib, uning og'ziga qarab turgandi.
Bunaqa gap yo'q.
Tog'a shunday dedi-yu, qizarib ketdi. klubdan chiqqan kishilar tarqab ketgan. Tog'a harbiy komissarlikdan kelgan leytenant bilan pachaga chiqqan qora MK mashina oldida nimanidir shivirlab gaplashib turibdi. Ikromjon ularning gapiga xalal bermaslik uchun yonlaridan tez o'tib ketdi. U hozir samovarga kirib bitta choy ichmoqchi.
Dunyoning ishlari qiziq ekanda. Lekiniga tog'am maladis aytmadi. Aytganda Ikrom post tashlab yorar edi. Bitta yu bitta bolasi qochoq bo'lib o'tirsa ya. Voy meni bolam shunaqa qilsa sharta kallasini uzib tashlar edim.
Nima deding? Senga aytyapman. Ayt, nima deding? Ayt!
Ikromjon uning yoqasidan bo'g'ib oldi. Bu mojaro ustiga yetib kelgan tog'a yigitning tirsakdan tortib Ikromjonning qo'ldan bo'shatdi-da uni qo'ydi.
Rostmi lay? Qanday gap?
Rost gap do'stim. Rost gap. Boringlar, boringlar, boringlar. Ketinglar, boringlar, yo'llardan qolmanglar. Ha. Shunaqa bo'lishini bilganimdan aytmagan edim-da, do'stim. Qandoq qilasan? Chidaysan-da, og'ayni.
Ol. Olib qo'y tog'a. Ordini taqishga haqqim yo'q.
Jinni bo'lma.
Bosh ko'tarib qishlarda yurishga ham haqqim yo'q. Odamlar bu yuziga qanday qarayman,
Ikrom?
Nima degan odam bo'ldim men? Eh, qani endi yaramas shtobda oldimda bo'lsa, tilka-tilka qilsam, bo'g'ib o'ldirsam.
Ikrom, o'zingni bos. Yur, yur, bas endi. Ketaylik.
Qo'yaver, o'zim ketaman.
Birga ketaylik. Unaqa qilma, oshna. Yur.
Yo'q. O'zib ketaman.
Ikromjon dadil yurib, qorong'i ko'chaga kirib ketdi. Zirillama qishlog'i Butan uch voqeaning shohidi bo'lib uyg'ondi. Azizxon qahramon, Tursunboy qochoq, 30 xo'jalik Naymanga ko'chadi. Hammaning og'zida shu gap. Azizxonning jasorati qishloq ahlini qanchalar quvontirgan bo'lsa, Tursunboyning qilmishi shuncha xafa qilgandi. Erta bilan dalaga ketish oldidan Ummatalining uyga uni muborakbod qilgani ham qishloqlar turna qator bo'lib oqib kelishardi. Ikromjon o'sha o'zi doim o'tiradigan ayvon labida qo'ltiq oyog'ini tizzasiga qo'yib o'tiribdi.
Sen uchun. Sen uchun yaramas bola. Sen juvonmakni bolaligingda akalaring qator dard olib ketsa bo'lmasmi? Seni opuslab ko'targan otangni bellari qarsillab sinib ketsa bo'lmasmidi? Sen juvarmak yaxshi yashagin deb qo'limdan kelgan hamma ishni qildim. Sen juvarmak tug'ilgan kuningdan boshlab nimaiki qilgan bo'lsam hammasini sen uchun, seni odam qilish uchun. Har bir tomchi peshona ter sen juvarmakning baxting bo'larmikin demishlar. Mana mehnatlarimning mukofoti. Mana.
Ko'tar hovli yuzini ma'nosiz kezardi. Birdan oshxona devoriga tikilgancha to'xtab qoldi. Unda Tursunboyning loy chaptagandagi 5 panjasining izi qolgandi. Ikromjon shaxt o'rnidan turib o'sha yerga bordi. Barmoq izlariga uzoq tikilib turdi. Keyin burilib tandir tagida yotgan ketmonni oldi-yu, devorni gursillatib chopa boshladi.
Nima qilyapsiz? Voy, nima qilyapsiz?
Chekma manga! Chekma manga!
dedesi.
Bu oyda onun izge hem onun yok.
Bey dedesi.
İzlerini kırıp taşlayman. Sıdırıp taşlayman.
Vay vay vay vay. Vay ne yuna kadıysız.
Baskan. Abasını uçur. Bu ne ki oğlum yok. Vay. De parzam odamdan.
Eşik taraklap açılıp, saçları tozgıp nimçesinin üstüden bellerigacha osilib tushgan bir kız kirdim. Bu Tursunboyning sevgilisi Zebixon edi. Zebixon bu uyga, nomard bola tuqqan onaga, xoin bola o'stirgan otaga alamli so'zlar aytgani kelgandi. Hozir u o'z yog'iga o'zi qovrilib yotgan bu baxtsiz bolasi tufayli sharmanday sharmisor bo'lgan oilaning iztiroblarini ko'rib shashtidan qaytdi. Bir so'z demay orqasiga burildi-da eshikka qarab yura boshladi. U ostonaga yetganda to'xtadim.
Yo'q. Qochoq. Bu xil nomardlar sevgi qadriga yetmaydi.
Cho'ntagidan buklangan qog'oz olib burda burda qilib yirtib tashladi.
Ko'ngil berdim bir bevafo mahbubga, chiqdi qo'ldan dog' jonga dard bo'ldi. Ko'ngil berdim bir bevafo mahbubga, chiqdi qo'ldan dog' jonga dard bo'ldi.
Tursunboy harbiy xizmatga ketar oldida ular oxirgi marta qirga chiqishdi. O'shanda ularning yulduzlari porlab turardi. Tursunboy qovjirab qolgan ariqqa chalqancha yotib osmonga tikildi. Yulduzlar milt-milt qilib yashardi. Yigitning ko'zlarida yosh yildirayotganini Zebixon sezmadi.
O'sha yerlarda ham mana shu yulduz ko'rinarmikan?
Ko'rinadi. Tursunboyning dard bilan, alam bilan gapirayotganini Zebixon sezib qoldi. Boshidan quchoqlab, ko'krakka bosdi. Tursunboy yig'ladi. Zebixon uning sochlarini siladi. Tursunboy olisga, qon to'kilayotgan, bombalar portlayotgan joyga ketdi deb o'ylagandi Zebixon. Ammo Tursunboy qochibdi. Frontga yetmayoq, yigitlar jon olib, jon berayotgan joylarga qadami yetmayoq qochibdi.
Yaralar, mert yigitten mert tuğa, yerdan qachon chiqib mard bo'ldi.
Bu shum xabar Zebixonni tamoman esankiratib qo'ydi. Zebixon to'lg'anib-to'lg'anib yig'ladi. Oxiri bu nomard ahdini buzgan yigitni qalbidan sidirib tashlashga ahd qildi. U tog'a ko'nsa Naymanga ketadi. Shu niyatda o'rindan turib, bir varaq qog'ozni oldiga qo'yib qalamni tishlagancha o'ylanib qoldi.
Ertaga Naymanga odamlarni o'zing olib ketasan.
Mayrat og'a, sen bir narsani bilib aytayotgan dursan. Menga yomonlikni ravo ko'rmaysan-ku.
Albatta. Xo'p. Boradiganlar shular. Mana. Ishni novoyxonadan boshlaysan. Har kuni qishloqdan non tashishga arava topib bera olmayman. Ikkitagina mashinamizni boshqa ishlari ko'p. Qurilish brigadasidan 15 kishini oldinroq olib ketasan. Oshxona, novoyxona, choyxona qurasizlar. 30 palatka chodir toptirib qo'ydim. Uni ham olib ketasizlar. Xotinlar hozircha borishmaydi. Bordan to'qishga 5 kishini ajratdim boboylardan. Oziq-ovqat masalasi ham hal bo'lgan.
Ikromjon eshikdan chehrasini ochib kirdi. Jannat xola kechadan beri supurgi tegmay ivirsib ketgan yerni yig'ishtirayotgan edim.
Kech haddi nima qilasan o'yni supurib? Bu ishlaringni qo'y xotin. O'tir, ishdan gaplashaylik. Tayyormisan? Ertaga Naymanga ketamiz.
Qanday bo'lar ekan? Durustroq o'ylab ko'rdingizmi?
Durustroqmi? Durustroq emasmi? Ish qilib o'sha yerga kelsa yomon bo'lmaydi. Mana aytdi dersan, shu ish menga ma'qul tushib turibdi.
Klubdan chiqqan kishilar tarqab ketgan. Tog'a harbiy komissarlikdan kelgan leytenant bilan pachaga chiqqan qora MK mashina oldida nimanidir shivirlab gaplashib turibdi. Ikromjon ularning gapiga xalal bermaslik uchun yonlaridan tez o'tib ketdi. U hozir samovarga kirib bitta choy ichmoqchi.
Dunyoning ishlari qiziq ekanda. Lekiniga tog'am maladis, aytmadi. Aytganda Ikrom post tashlab yuborar edi. Bittayu bitta bolasi qochoq bo'lib o'tirsa ya. Voy meni bolam shunaqa qilsa sharta kallasini uzib tashlar edim.
Nima deding? Senga aytyapman. Ayt, nima deding? Ayt!
Ikromjon uning yoqasidan bo'g'ib oldi. Bu mojaro ustiga yetib kelgan tog'a yigitning tirsakdan tortib Ikromjonning qo'ldan bo'shatdi-da uni qo'ydi.
Rostmi lay? Qanday gap?
Rost gap. Boringlar, ketmiringlar, yo'llardan qolmanglar.
Ha, shunaqa bo'lishini bilganimdan aytmagan edim-da, do'stim. Qandoq qilasan, chidaysan-da, og'ayni.
Ol, olib qo'y tog'a. Ordinni taqishga haqqim yo'q.
Jinni bo'lma.
Bosh ko'tarib qishlarda yurishga ham haqqim yo'q. Odamlarning yuziga qanday qarayman,
Ikrom?
Nima degan odam bo'ldi men? Eh, qani endi u yaramas shtobda oldimda bo'lsa, tilka-tilka qilsam, bo'g'ib o'ldirsam.
Ikrom, o'zingni bos. Yur, yur, bas endi, ketaylik.
Qo'yaver, o'zim ketaman.
Birga ketaylik. Unaqa qilma, oshna, yur.
Yo'q, o'zim ketaman.
Ikromjon dadil yurib, qorong'i ko'chaga kirib ketdi. Zirillama qishlog'i Butan uch voqeaning shohidi bo'lib uyg'ondi. Azizxon qahramon
Tursunboy qochoq 30 xo'jalik Naymanga ko'chadim. Hammaning og'zida shu gap. Azizxonning jasorati qishloq ahlini qanchalar quvontirgan bo'lsa, Tursunboyning qilmishi shuncha xafa qilgandi. Erta bilan dalaga ketish oldidan Ummatalining uyiga uni muborakbod qilgani ham qishloqlar turna qator bo'lib oqib kelishardi. Ikromjon o'sha o'zi doim o'tiradigan ayvon labida qo'ltiq oyog'ini tizzasiga qo'yib o'tiribdi.
Sen uchun. Sen uchun yaramas bola. Sen juvalmakni bolaligingda akalaring qator dard olib ketsa bo'lmasmidi? Seni opuslab ko'targan otangni bellari qarsillab sinib ketsa bo'lmasmidi? Sen juvalmak yaxshi yashagin deb qo'limdan kelgan hamma ishni qildim. Sen juvalmak tug'ilgan kuningdan boshlab nimaiki qilgan bo'lsam hammasini sen uchun, seni odam qilish uchun. Har bir tomchi peshona ter sen juvarmakning batting bo'larmikin demishlar. Mana mehnatlarimning mukofoti. Mana.
Ko'zlari hovli yuzini ma'nosiz kezardi. Birdan oshxona devoriga tikilgancha to'xtab qoldi. Unda Tursunboyning loy chaplagandagi 5 panjasining izi qolgandi. Ikromjon shaxt o'rnidan turib o'sha yerga bordi. Barmoq izlariga uzoq tikilib turdi. Keyin burilib tandir tagida yotgan ketmonni oldi-yu, devorni gursillatib choba boshladi.
Nima qilyapsiz? Voy, nima qilyapsiz?
Chekma manga! Chekma manga! Bu oyda uning iziga ham o'rin yo'q. Izlarini qirib tashlayman. Sidirib tashlayman.
Voy, voy, voy. Voy, nima qilyapsiz?
Bas qil! Ovozingni o'chir. Uning o'g'lim yo'q. Beparzan odamman.
Eshik taraqlab ochilib, sochlari to'zg'ib nimchasining ustidan bellarigacha osilib tushgan bir qiz kirdi. Bu Tursunboyning sevgilisi Zebixon edi. Zebixon bu uyga nomard bola tuqqan onaga, xoin bola o'stirgan otaga alamli so'zlar aytgani kelgandi. Hozir u o'z yog'iga o'zi qovrilib yotgan bu baxtsiz bolasi tufayli sharmanday sharmisor bo'lgan oilaning iztiroblarini ko'rib shashsidan qaytdi. Bir so'z demay orqasiga burildi-da eshikka qarab yura boshladim. U ostonaga yetganda to'xtadim.
Yo'q. Qochoq. Bu xil nomardlar sevgi qadriga yetmaydi.
Cho'ntakdan buklangan qog'oz olib burda burda qilib yirtib tashladi.
Berdim bir bevafo mahbubga chiqdi qo'ldan dog' jonga dard bo'ldi. Ko'ngil berdim bir bevafo mahbubga chiqdi qo'ldan dog' jonga dard bo'ldi.
Tursunboy harbiy xizmatga ketar oldida ular oxirgi marta qirga chiqishdi. O'shanda ularning yulduzlari porlab turardi. Tursunboy qovjirab qolgan ariqqa chalqancha yotib osmonga tikildi. Yulduzlar milt-milt qilib yashardi. Yigitning ko'zlarida yosh yildirayotganini Zebixon sezmadi.
O'sha yerlarda ham mana shu yulduz ko'rinarmikin?
Ko'rinadi. Tursunboyning dard bilan alam bilan gapirayotganini Zebixon sezib qoldi. Boshidan quchoqlab ko'krakka bosdi. Tursunboy yig'ladi. Zebixon uning sochlarini siladi. Tursunboy olisga qon to'kilayotgan, bombalar portlayotgan joyga ketdi deb o'ylagandi Zebixon. Ammo Tursunboy qochibdi. Frontga yetmayoq, yigitlar jon olib, jon berayotgan joylarga qadami yetmayoq qochibdi. Shum xabar Zebixonni tamoman esankiratib qo'ydi. Zebixon to'lg'anib-to'lg'anib yig'ladi. Oxiri bu nomard ahdini buzgan yigitni qalbidan sidirib tashlashga ahd qildi. U tog'a ko'nsa Naymanga ketadi. Shu niyatda o'rindan turib, bir varaq qog'ozni oldiga qo'yib qalamni tishlagancha o'ylanib qoldi.
Ertaga Naymanga odamlarni o'zing olib ketasan.
Mayli, tog'a. Sen bir narsani bilib aytayotgan dursan. Menga yomonlikni ravo ko'rmaysan-ku.
Albatta. Xo'p. Boradiganlar shular. Mana. Ishni novoyxonadan boshlaysan. Har kuni qishloqdan non tashishga arava top bera olmayman. Ikkitagina mashinamizni boshqa ishlari ko'p. Qurilish brigadasidan 15 kishini oldinroq olib ketasan. Oshxona, novoyxona, choyxona qurasizlar. 30 palatka chodir toptirib qo'ydim. Uni ham olib ketasizlar. Xotinlar hozircha borishmaydi. Bordan to'qishga 5 kishini ajratdim boboylardan. Oziq-ovqat masalasi ham hal bo'lgan.
Ikromjon eshikdan chehrasini ochib kirdi. Jannat xola kechadan beri supurgi tegmay ivirsib ketgan yerni yig'ishtirayotgan edim.
Kech haddi nima qilasan o'yni supurib? Bu ishlaringni qo'y xotin. O'tir, ishdan gaplashaylik. Tayyormisan? Ertaga Naymanga ketamiz.
Qanday bo'lar ekan? Durustroq o'ylab ko'rdingizmi?
Durustroqmi? Durustroq emasmi? Ish qilib o'sha yerga kelsa yomon bo'lmaydi. Mana aytdi dersan, shu ish menga ma'qul tushib turibdi. Endi ko'ningga kelmasin-u gapni sirasini aytib qo'yganim yaxshi. Urushda har nima bo'ladi. Birov o'qqa uchadi, Birov yarım jon mayib bo'lib qaytadi. To'serkaning muallimi oshnam bor edi-ku. Ha, taniysan. Otaganijon. O'shani oldan qoraxat kelgandi. Bechora yig'lab, siqtab azob ochgandi. Yo'q, yaqinda o'g'lining o'zidan xat keldi. Ko'rdingmi? Urushda shunaqa chalkashliklar bo'lib turadi. Ha, ajab emaski Tursunboy masalasi ham shunday bo'lib chiqsa.
Lo'yim, aytganingiz kelsin. Aytganingiz kelsin.
Endi gapni buyog'ini eshitdi. Rostmi, yolg'onmi? Shu gap bo'lib turganda el oldida bosh ko'tarib yurishga qiynalyapmiz. Naymanga ketsak, shu tamalardan sal uzoqroq turarmikimiz deymanda.
Mayli.
Ikromjon bir chekkada qarab bo'lib o'tirgan Nizomjonga qaradi.
Buyog'iga bola, o'z tashvishlarimiz bilan bo'lib holingdan xabar ololmay qoldik. Xo'sh, endi sen nima qilmoqchisan?
Qizingiz ishtamam aka. Hech kim qilmagan mehribonchilikdan qildidir.
Bu gaplarni qo'y. Nima qilmoqchisan, shuni ayt.
Men sizlardan...
O'tir. O'tirib gapiraver, bolam.
Men kimligimni aytib berayman aka. Ketib qolsam, u kim edi? Nima qilib yurgan deb o'ylab yurmanglar. Meni ham boshimda sizlarnikicha bo'lmasa ham anchagina ko'rgiliklar bor. Uyimdan qochib kelyapman.
Dadan oq qildim, ha? Yo'q, tovba. Bu qanday sharmandalik? Nima uchun bunday qiladi? Yo, yaxshi kelinni qo'ldan chiqargisi kelmaganmi?
Gap unda emas, amaki. Dadam bilan opam dildorning mulkiga ega chiqishmoqchi.
Ha. Gap hali buyoqda degi. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan?
Gez qurilishiga borsam deyman. U yerda odamga zor bo'lib turishibdi deb aytishdi.
To'g'ri. Bizning zirlamamizdan ham 20 odam ketgan. O'sha yerga borsam yomon bo'lmaydi. Menga qara. Biz bilan Naymanga keta qolmaysanmi? Yaxshi yigit ekansan. Yolg'izlatib qo'ymaymiz. Baxting bo'lsa, o'sha yerda uy joyli bo'lib ketarsan.
Xo'p, amaka. Qolaman. Sizlar sabab bo'lib, zora yo'limni topib ketsam, illo yuzlaringizni yerga qaratmayman.
Kun botardan ko'tarilgan bulutni shamol haydab keldi-da, shatir-shutir qilib jala quya boshladim.
Amaki, qani?
Tayinlab idoraga chiqib ketdilar. Ko'chlar tayyorlab turarmishmiz.
Jannat xola birdan bo'shashib o'tirib qoldi. Rangi o'zgardi. Yuragi esilib, bir pasda xayoli allaqayoqlarga uchdi. U to'y qilsam birovdan so'ralik bo'lmasin deb, chinni asboblarini ham yetarli qilib qo'ygandi. Kelinni en kiyimlari taxt. Hatto bo'lg'os kelin nechanchi to'pli kiyishini bilmasa ham, boshlansa bilan to'plardan 3-4tasini olib qo'ygan. Bulardan tashqari bir sandiq to'la Tursunboyning kiyimlari. Hamma onalar shu. Bolasining kamolini ko'rguncha, kelin tushurguncha shunaqa tinib tinchmaydi.
Menga qara bolam. Shu yog'ingarchilikka ketmoqchimisizlar?
Iya. Siz ketmaysizmi, aya?
Yo'q, bolam. Avval birinchi boshpana tiklab olinglar, keyin meni olib ketarsizlar. Mana u yerga o'tir. Sizga aytadigan bir og'iz gapim bor. Yaxshilab eshitib, qulog'ingga quyib ol. همه کیمی کوینی یارم تا یاندن جلمم حاضر اوزو یر کک سغمه یرد
یخش آیا تشندم
بود یعنی بران نرسدن کمچلیگ بوسه قشلقه آدم چشب ترار البت تاینگ یوارینر هم مسم یوارمن
خوب بودید
تیارم سیزدار کنی جیان یکلن عربا گال چکرید
دادسی من بارالمیدگان بپ قالدم
این نگه اینه قدی خودم یوره بیر تاگه ایتی مایلی دیدی
کی را بارر من حاضر بارسم سیزلرگی تشویش بولشتن باشقا پایدم تیمیده بارر یوره منو خواتر آلمان منگه جینم ارمیده
اکرام جان او دیسه بودید خلاص جنت خاله بارمیدگان بولدم yuklarni aravaga ortib ikromjon endi uzangiga oyoq qo'yaman deb turgandi jannat xola eshikka qul furib uning oldiga keldim
shoshmang hech bo'lmasa guzargacha kuzatib qo'ya
Ortaklar, bugün biz şu saatten başlayıp Oblis'te birinci bulup Nayman çölüge yürüyüş başlayınız. Özlerinizde malum uruş geti yaptı. Yurtta toydiriş, kiyintiriş, uruştaki bolalarımızı talıktırmayı vaktide azık avukat bilen tahminlep duruş bizden zimmamızda düşken. Şunun için galaba küllerini tezrak yakınlaştırış niyeti de bekar yokken çöllerini özleştirip onu hasıl verişken mecbur kılın. Bana bugün yolga çıkıyapmız. Birinci hasılımızını frontke azamat oğullarımızga atayınız. Pravleniyede gelişip ilg'or kishilar nomidan qahramon unvoniga sazovor bo'lgan ham qishlog'imiz Azizxon Ummataliyevga xat yo'llashga qaror qildik. Agar ruxsat etsanglar, shu xatni o'qib bersam. Aziz farzandimiz, jigar go'shamiz Azizxon Senin sevikli vatanımızını Yavuz düşmandan himoya qilish uchun frontda ko'rsatgan qahramonligingni eshitib boshimiz ko'kka yetdi. Vatan uchun fidokorona jang qilayotgan azamatlar safida ekanligingdan faxrlanamiz. Biz ham qishloqlaring düşmanni Berlingacha quvib borishingni, uni o'z uyasida yanchib tashlashingni istaymiz. Chekinma. Dushman galalariga sherdek tashlan. Uni yanch. Xonavayron bo'lgan oilalaring, yetim qolgan bolalaring qasosini ol. Onalaring ko'z yoshlari esingda tursin. Kul bo'lgan koshonalarning gulxonlari esingda tursin. Dorga osilgan, bo'g'ziga hanjar qadalgan jigar bandlarimiz esingda tursin. Shularning hammasi uchun qasos ol. Senga shu xatni yo'llayotgan paytimizda butun qishloq xalqi bir yerga to'plandi. Frontdagi bolalarimizni zoriqtirmaslik uchun yangi yer ochib, ekin maydonlarini kengaytirishga qasam yo'q qildik. Biz bu yerda mehnat frontini ochyapmiz. Cho'l bilan olishmoqchimiz. şu hak okulayarken de senge bütün kışlak ahlı sıkart salamattı cende galibet ileydi. Kim de kim şu hakkı makullasa gelip imzasını çeksin.
Birinci bo'lib Ummatali, undan keyin To'tixola imzo chekdim. Ana shundan keyin birin-ketin odamlar kelib imzo cheka berdilar. Ko'pchilik Ikromjonni zimdan kuzatib turardi. Ikromjon kelib, ikkilanmay qalamni qo'liga oldi-yu, engashib qo'l qo'ydi. Shundan keyin u dadil yurib arava oldiga bordi. Ajib bir chaqqonlik bilan egarga minib oldi.